Chers prisonniers, chères prisonnières, n'importe la raison pour laquelle vous soyez détenus, de nouveau, nous sommes ici pour vous souhaiter une bonne nouvelle année et pour vous rappeler qu'on vous a pas oublié. Nous avons un rêve, un désir de reprendre nos vies dans nos propres mains. Ce désir sera satisfait seulement quand il n'y aura plus de prison, plus de police, plus des agences de sécurité, plus de surveillance, de militaires, de frontières et plus d'exploitation. Alors, chers prisonniers, chères prisonnières, ne perdez pas l'espoir. Vive la liberté! Vive la révolution!
أيها السجناء، لأي سبب من الأسباب كنتم في السجن، نحن هنا اليوم لكي نتمنى لكم سنة جديدة سعيدة ونذكركم أننا لم ولن ننساكم. لدينا حلم وهناك رغبة لاستعادة حياتنا بين أيدينا، رغبة سوف تتوقف فقط عندما يكون المجتمع دون السجون ودون الشرطة، دون أجهزة الأمن والمراقبة العسكرية والحدود ودون استغلال. لن نتوقف قبل أن يصبح هذا الحلم حقيقة واقعة.
زندانیان عزیز، این برای ما مهم نیست که چرا شما در زندان هستید. ما دوباره به اینجا آمدیم که برای شما سال نو خوبی آرزو کنیم و یادآور شویم که ما شما را فراموش نکرده و نمی کنیم. ما فقط یک آرزو داریم و این است که سرنوشت خود را به دست بگیریم. همینطور آرزو می کنیم که جامعه‌ای بدون زندان، بدون پلیس، بدون ماموران امنیتی، بدون ارتش، بدون مرز، بدون استثمار و تحت کنترل داشته باشیم. زندانیان عزیز، به امید رسیدن به این جامعه، زنده باد آزادی.
سلام لئی و زندانیان، هیوای سال کینوی پرخوشی و آسانتر تن بوده خوازین. ایمه دمانوید او نیشان بدین که ایو من لبیر نکردو و دخوازین بخو من جانی خو من بر ایو برینو هر وای اوش بو ایو دخوازین که ایوش لزندان دا تا او راده ای کدلوید بو ایوش وابید. ایمه آرزو من دی و دی هاتنی آزادین. آزادی که تنیا لکومالی کی به زندان و به پولیس و به چاو دیرو و به سپاو به رکشی دا اگری و دی هاتنی هیا. با پیک ولو پیناوداتی بکوشین بجی آزادی.
Дорогие заключенные, по какой бы причине вы ни находились в тюрьме, мы здесь для того, чтобы пожелать вам счастливого Нового года и напомнить вам, что мы вас не забыли. У нас есть мечта. Мы хотим вернуть наши жизни в наши собственные руки. Это произойдет тогда, когда не будет тюрем, полиции, службы безопасности, наблюдения, военных, пограничных. Поэтому, дорогие заключенные, не теряйте надежду. Длинной и свободной жизни вам. Да здравствует революция!
Selam tutuklular. Size güzel bir yeni yıl diliyoruz. Veya en azından daha katlanabilir bir yıl. Sizi unutmadığımızı göstermek istiyoruz. Hayatlarımız hakkında kendimiz karar vermek istiyoruz. Ve sizler için de dileğimiz budur. Hapishanede bu ne kadar mümkünse. Hapishanenin olmadığı, izlemenin, askerin, sınırların, polisin ve istismarın olmadığı bir toplumda özgürlüğün özlemini duyuyoruz. Gelin, bunun için beraber çabalayalım. Yaşasın özgürlük.
Salutare, prizonier. Oricare ar fi motivul pentru care sunteți în închisoare, am vrea să vă urăm an nou fericit și să vă reamintim că nu v-am uitat niciodată. Avem un vis, o dorință, aceea de a ne lua viața înapoi în mâinile noastre. O dorință care va dispărea doar atunci când o societate fără închisori, fără poliție, fără securitate, control, armată, frontiere și fără exploatare va deveni realitate. Așadar, dragi prizonieri, nu renunțați! Trăiască libertatea! Viva la revoluție!